seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu. Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție în care condamnă invalidarea rezultatelor scrutinului din Chișinău și cere suspendarea suportului bugetar pentru Republica Moldova. La Chișinău, majoritatea parlamentară a respins o discuție pe marginea crizei create urmare a invalidării scrutinului local.
Este clar că este o situație neobișnuită pentru noi, Republica Moldova, Partidul Democrat, Parlamentul și celelalte structuri sunt într-o situație destul de delicată, că trebuie, pe de o parte, să reacționăm, pe de altă parte, trebuie să respectăm deciziile justiției.
Și începând de astăzi, satul Chirsova din autonomia găgăuzierii ar putea deveni cunoscut la nivel mondial ca fiind singurul care oferă sprijin victimelor violenței în bază de gen. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-o rezoluție votată în unanimitate joi 5 iulie, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să suspende plățile pentru Republica Moldova. Rezoluția condamnă decizia de invalidare a alegerilor pentru primăria de la Chișinău. Un interviu pe această temă imediat în program. Liderul Partidului Social-Democrat și președintele Camerei Deputaților de la București, Liviu Dragnea, a afirmat că suspendarea președintelui României, Klaus Iohannis, trebuie să fie o opțiune serioasă. Vorbind presei în capitala României, Dragnea a spus că a discutat acest subiect cu liderul ALDE și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, și că Tăriceanu ar fi de acord cu suspendarea lui Iohannis, dar că acest lucru va fi decis luni într-o ședință a Coaliției de Guvernare. Dragnea l-acuză pe Iohannis că nu respectă Constituția României pentru că nu emite decretul de suspendare a șefei DNA, Codruța Chioveși, așa cum i-a cerut Curtea Constituțională. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de la Chișinău anunță că vineri 6 iulie, începând cu ora 10, va porni sirenele sistemului automatizat de înștiințare centralizată din Moldova, în semn de solidaritate cu victimele deportărilor staliniste, transmite IPN. În toate localitățile din Moldova, drapelele de stat sunt coborâte în bernă, iar la ora 10 va fi păstrat un moment de reculegere. Potrivit datelor Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, numărul celor deportați depășește 94.700 de persoane. În Republica Moldova mai sunt în viață 7.680 de foști deportați, cu 450 mai puțin ca anul trecut. Au fost trei valuri de deportări în masă, în iunie 1941, în iulie 1949 și în aprilie 1951. Ministrul britanic al securității, Ben Wallace, a cerut autorităților ruse detalii despre atacul cu gaz Novichok asupra fostului agent dublu și a fiicei lui în luna martie, după ce doi britanici au fost otrăviți cu același gaz săptămâna trecută. Cei doi, un bărbat și o femeie, sunt în stare critică după ce s-au îmbolnăvit în locuința lor din orașul englez Amesbury în 30 iunie. Orașul e la doar 11 km distanță de Salisbury, unde fostul spion Sergei Skripal și fiica sa Iulia au fost otrăviți în martie. Acest incident a fost pus de autoritățile de la Londra pe seama Moscovei, o acuzație respinsă la vremea respectivă de ruși. Kremlinul a spus că incidentul de la Amesbury este foarte îngrijorător, adăugând însă că nu are cunoștință de nicio cerere oficială britanică de ajutor legată de ancheta curentă.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet europalibera.org. Vă recomand și paginile noastre pe Facebook, YouTube și Instagram, iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio. Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție în care condamnă invalidarea rezultatelor scrutinului din Chișinău și cere, pe lângă suspendarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro și înghețarea sprijinului financiar bugetar pentru Republica Moldova. Într-un interviu cu europarlamentara germană Rebecca Harms, Iolanda Bădiliță a încercat să afle detalii despre reacțiile europene la ultimele evoluții politice de la Chișinău.
So I was shocked. As many Moldovans I knew were also shocked. Am fost șocată, așa cum au fost mulți dintre moldovenii pe care îi cunosc. Nu s-a mai întâmplat așa ceva vreodată. Nu m-am așteptat ca această anulare să fie confirmată chiar de cea mai înaltă instanță judecătorească. Nu sunt foarte sigură ce semnificație are toată această situație pentru noi. Văd că protestele se întețesc. Am discutat în cadrul Euronest ce s-a întâmplat în Armenia și Georgia, unde, după valuri de proteste pașnice, guvernele au demisionat sau s-au produs schimbări, cum a fost în Armenia. În ambele cazuri, protestele au fost declanșate de decizii arbitrare ale justiției și, pe cale de consecință, în pierderea încrederii în justiție. Sper că guvernul din Moldova va respecta dreptul oamenilor de a protesta și îi va proteja împotriva oricărui tip de violență, până când țara găsește o soluție. Motivațiile justiției sunt goale de conținut. Din câte știu, domnul Năstase nu a chemat în ziua votului lumea să voteze pentru el, ci să iasă la vot. A fost un apel la civism, nu o manipulare electorală. Or, asta este absolut normal în orice țară, inclusiv în Germania, țara mea. Cel mai important drept al unui cetățean este dreptul la vot, iar noi trebuie să le reamintim asta cetățenilor chiar în ziua votului.
Grim? We are meanwhile even allowed to do it, but mainly we campaign to go to vote and to use your right as a citizen. It's the most important right of a citizen, the right to vote.
Asistența macrofinanciară, condițiile Uniunii Europene, scandalul alegerilor de la Chișinău. Există o legătură între toate acestea? Și a fost făcută această legătură în rezoluția votată astăzi?
So, not only in the European Parliament, but also in the other European institutions, EU institutions, Commission and Council, the reactions to what happened with the election in Chișinău, the reaction was very negative.
Reacțiile tuturor instituțiilor europene la ce s-a întâmplat cu aceste alegeri au fost și sunt foarte negative. Iată o astfel de reacție este și această rezoluție, pe care am votat-o astăzi și pe care eu am negociat-o în numele grupului meu. Ceea ce am spus eu în cadrul negocierilor, apropo de asistența macrofinanciară, este că nu consider corect ca cetățenii, mai ales cei ai unei țări atât de sărace ca Moldova, să fie pedepsiți pentru greșelile guvernanților și lipsa de transparență sau arbitrariul unor decizii ale justiției.
Mistakes and misbehavior in intransparent judiciary and political system.
A fost europarlamentara germană Rebecca Harms, intervievată de Iolanda Bădiliță. Concomitent cu dezbaterea din legislativul european în cel de la Chișinău, grupul parlamentar al Liberal-Democraților încerca, fără succes, să avanseze în agendă o discuție pe marginea crizei create urmare a invalidării scrutinului. Liliana Barbăroși a urmărit discuțiile și relatează.
Cu excepția majorității, toate grupurile parlamentare, chiar și cel al socialiștilor, autorii plângerii din justiție ce a declanșat scandalul, au sprijinit propunerea liberal-democraților, dar firește asta nu a fost de ajuns. Democrații au respins-o și au procedat separe la aplicarea propriei strategii pe care și-au construit-o în fața acuzațiilor că ar fi intervenit în justiție pentru invalidarea scrutinului. Primul pas e modificarea legislației electorale, poate cu excluderea din ea zilelor tăcerii, adică a interdicției pentru agitația electorală din ziua alegerilor și cea premergătoare votării. Deputatul majorității, Valeriu Ghilețchi, a spus că ar fi elaborat deja un proiect de amendament. Liberal-democratul Tudor Deliu l-a atenționat asupra principalului neajuns al acestei soluții.
Modificările pe care le propuneți vor avea efecte pentru viitor, dar astăzi Parlamentul Republicii Moldova, ca unica autoritate legislativă supremă în stat, trebuie să ia o atitudine. E foarte interesant. Europenii în Parlament vor discuta despre Republica Moldova, iar noi, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, ne ascundem după diferite motive.
Un alt punct din strategia de apărare a majorității, așa cum au lăsat de înțeles deja de mai multă vreme fruntașii democrați Plahotniuc și Candu, iar astăzi în plen și democratul Dumitru Diacov, ar fi să stăruie pe inadmisibilitatea schimbării deciziei judecătorești în condițiile în care justiția ar trebui să fie independentă.
Este clar că este o situație neobișnuită pentru noi, Republica Moldova, Partidul Democrat, Parlamentul și celelalte structuri sunt într-o situație destul de delicată, că trebuie pe de o parte să reacționăm, pe de altă parte trebuie să respectăm deciziile justiției.
Uniunea analiști însă cred că puterea ar traduce deliberat în mod eronat reacția dură a europenilor în îndemnuri de a schimba decizia judiciară. Ei sunt de părere că mesajul Occidentului ar trebui înțeles altfel, și anume cum ați făcut-o așa și desfaceți. Andrian Candu a avertizat ieri într-o apariție televizată că această suspendare i-ar putea determina pe cetățeni să-și schimbe opțiunea de vot în favoarea partidelor proruse la toamnă. Coincidența face ca însuși președintele prorus Igor Dodon să fie vorbit astăzi într-o postare pe Facebook despre suspendarea finanțării UE ca despre un fapt ce, citez, va accelera plecarea regimului actual în istorie. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Pe pagina noastră de internet puteți găsi mai multe ample interviuri cu reacții moldovenești și internaționale la dezbaterile de astăzi din Parlamentul European. Între timp, la Chișinău, zeci de protestatari au cerut deputaților moldoveni să îndeplinească cererile din rezoluția adoptată la amplul protest de duminica trecută. Altfel spus, să confirme legalitatea alegerilor pentru primărie, să anuleze sistemul electoral mixt și să tragă la răspundere judecătorii care au decis anularea scrutinului în capitală. Prevederile acestei rezoluții sunt analizate de Vasile Botnaru în dialogul cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Rezoluția mitingului de protest de duminică împotriva invalidării alegerilor pentru primăria capitalei a ajuns deja la înalții reprezentanți ai Consiliului Europei și ai Uniunii Europene, care, după ce au luat cunoștință și cu punctul de vedere al prim-ministrului Pavel Filip, se arată extrem de îngrijorați de nerecunoașterea rezultatelor alegerilor din Chișinău. În timpul vizitelor la Strasburg și la Bruxelles, liderii opoziției Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Ciubotaru au adus critici dure actualei guvernări, acuzând-o direct de comiterea unor abuzuri grave și de încălcarea principiilor fundamentale ale democrației.
Și opoziția și guvernarea caută arbitraj sau cel puțin alinare la Bruxelles, unde și unii și alții sunt primiți și ascultați. Cum poate fi depășită însă această situație?
Sigur, pentru a avea o imagine cât mai adecvată asupra situației în legătură cu nevalidarea alegerilor din capitală, înaltele autorități europene trebuie să ia cunoștință și cu punctul de vedere al opoziției și cu cel al guvernării, să consulte totodată și alte voci publice sau factori de decizie. Toată lumea și-ar dori ca acest impas produs prin decizia factorilor de justiție să fie depășit, însă soluțiile pe care le propune opoziția și guvernarea se contrazic sau se exclud reciproc.
Fiți de acord, este important că, până la urmă, în situația foarte tensionată de astăzi, se avansează niște soluții.
Da, important e că se caută soluții într-un cadru pașnic și legal și în interior și cu concursul din afară al Consiliului Europei și al Uniunii Europene. Dar în timp ce opoziția cere ferm anularea hotărârilor în cauză ale instanțelor de judecată, puterea vede ieșirea din impas în perfectarea cadrului juridic electoral, iar din partea instituțiilor europene se propune organizarea unor alegeri noi. Părerile sunt prea împărțite pentru a se putea ajunge la un numitor comun.
Ce ar fi să înțeleagă din toată tevatura asta alegătorul care a mers conștiincios la urnele de vot în două rânduri și s-au cheltuit niște bani pentru procedura invalidată?
Concluziile pe care ar putea să le tragă oamenii în urma invalidării rezultatelor alegerilor primarului de Chișinău n-au cum fi favorabile actualei guvernări, chiar dacă actul de invalidare a fost emis de instanțele de justiție și care trebuie să delibereze în deplină libertate. Politicul n-are cum interveni în sfera justiției, iar soluția va trebui identificată exclusiv în plan juridic, în strictă conformitate cu legea. Realitatea e că s-a intrat rapid într-o situație de iure care sfidează votul democratic al sutelor de mii de cetățeni și din care este mult mai complicat să se iasă.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Diana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o relatare despre satul Chirsova din autonomia Găgăuzierii, care ar putea deveni cunoscut la nivel mondial ca fiind singurul care oferă sprijin victimelor violenței în bază de gen.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Începând de astăzi, satul Kirsova din autonomia Găgăuzierii ar putea deveni cunoscut la nivel mondial ca fiind singurul care oferă sprijin victimelor violenței în bază de gen și unde vor fi înființate servicii care să prevină violența. În următorii 2 ani, localitatea va deveni un fel de laborator care va pune în practică cele mai bune lecții din domeniu. Tatiana Ețco a aflat detalii despre această inițiativă discutând cu Barbara Glavankova, expertă în domeniul egalității de gen și abilitate economică a femeilor, și Diego Anthony, specialist în politici de gen, guvernare și prevenirea crizelor și recuperare, ambii parte a programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Am ales Moldova pentru că aveți cadrul legal, o strategie națională, voință politică și factori de decizie implicați, o societate civilă motivată și dinamică. Există mai multe ingrediente care fac din Moldova un loc ideal pentru a începe să demonstrăm că atunci când violența în bază de gen este luată în serios, atunci când sunt atrase fonduri pentru combatere și prevenire, atunci când populația este implicată în găsirea soluțiilor și când este extins la nivel național tot ce este testat la nivel local și regional, într-adevăr este posibil de făcut o diferență în ceea ce privește prioritatea violenței în bază de gen și apropierea de obiectivul zero, a elimina în totalitate violența în bază de gen. And get closer
to the zero target. Care sunt cele mai eficiente intervenții de prevenire a violenței la nivel global, care ar putea fi puse în aplicare și în contextul Moldovei?
What works everywhere is education, not only children.
Ceea ce funcționează peste tot este educația, nu numai a copiilor, ci a tuturor celor din comunitate, care trebuie să înțeleagă că aceasta este o practică cu adevărat dăunătoare. De multe ori am lucrat cu supraviețuitori și victime ale violenței, pentru ca ei să înțeleagă că aceasta nu este normală. Apoi am lucrat cu agresorii, care sunt în marea majoritate bărbați, însă nu întotdeauna, pentru ca să-i ajutăm să înțeleagă ce poate fi făcut altfel. Ce le poate face viața mai bună în cadrul familiei, de ce este mai bine pentru copiii lor atunci când există mai puține conflicte acasă, toate acestea având impact asupra educației copiilor și viitorului lor. Deci, educația este esențială. Cea de-a doua parte a prevenirii este, aș spune, conștientizarea comportamentului acceptabil, conștientizarea în comunitate a ceea ce este sau nu violență, a faptului că există diferite forme de violență, nu numai violența fizică, ci și cea economică, psihologică, care este adesea folosită ca o formă de presiune, intimidare. Este foarte important să se înțeleagă că violența nu este doar o problemă personală. A treia componentă, care este cu adevărat esențială, este de a avea un bun mecanism de răspuns. Soluția pe care o căutăm în eliminarea violenței în bază de gen nu constă în pedepsirea agresorilor, dar în eliminarea fenomenului.
Cum se încadrează acest proiect în obiectivele Națiunilor Unite de dezvoltare durabilă?
Statele membre ale ONU s-au angajat să elimine violența împotriva femeilor până în 2030. Obiectivul numit zero este foarte ambițios și aproape nerealist, dar este important să stabilim un orizont unde ne dorim să ajungem. Acest proiect va arăta ce funcționează și ce nu, pentru că guvernele lumii să se apropie de această țintă zero și de aceea trebuie să fie experimental. Să nu uităm că în lume o femeie din 3 a suferit de violență în bază de gen în timpul vieții sale. Deci este o problemă universală și pentru că este atât de masivă, dacă nu o soluționăm, deja este clar că alte obiective de dezvoltare durabilă nu vor fi îndeplinite, deoarece violența reprezintă un obstacol enorm.
A fost Diego Anthony, specialist în politici de gen, și Barbara Galvankova, expertă în domeniul egalității de gen și abilitarea economică a femeilor, ambii parte a programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În Franța s-a stins astăzi documentaristul Claude Lanzmann, considerat unul dintre marii cineaști ai lumii secolului 20 și cunoscut inclusiv pentru documentarea genocidului împotriva evreilor de către regimul nazist. O evocare a marelui cineast Claude Lanzmann semnează William Totok.
Documentaristul, jurnalistul, filosoful și cineastul Claude Lanzmann, în vârstă de 92 de ani, a murit joi la Paris. Filmul său documentar, intitulat Shoah, din anul 1985, a fost difuzat în numeroase țări ale lumii. În acest film, Lanzmann documentează genocidul evreilor europeni de către regimul nazist, oprindu-se asupra întâmplărilor din Treblinka, Sobibor, Auschwitz, Chełmno și Varșovia. În cursul întregii sale vieți, Lanzmann a pledat pentru o cultură reală a memoriei, combătând toate formele revizionismului istoric și ale negaționismului. În filmul său, Shoah, care durează peste 9 ore, autorul a renunțat intenționat la materiale de arhivă folosind în exclusivitate interviuri cu martori, victime și făptași. Datorită acestei tehnici, realizatorul eposului cinematografic despre Holocaust a reușit să producă o imagine uluitoare și totodată tulburătoare a genocidului, mult diferită față de alte filme care au abordat această temă și care deseori suferă din cauza unor lacune artistice. A lucrat aproape 12 ani până când a adunat și a montat materialul documentar. Filmul a fost atacat vehement în Polonia. În 1985, guvernul polonez a cerut celui francez să interzică filmul. Autoritățile de la Varșovia erau deranjate de faptul că Lanzmann prezintă și continuitatea antisemitismului postbelic din Polonia. Televiziunea poloneză a difuzat mai târziu o versiune de 90 de minute, deci cenzurată, a filmului. Într-o dezbatere televizată, filmul a fost atacat, iar realizatorului i s-a reproșat că ar culpabiliza poporul polonez. Simone de Beauvoir, care după 1952 i-a fost timp de 7 ani prietenă, a calificat filmul drept o operă de artă în care se suprapun bocetele mai multor voci. Pentru acest film, Lanzmann a fost distins cu numeroase premii. În anul 2013 a primit Ursul de Aur al Berlinalei. În decizia jurului, dată publicității atunci la Berlin, Shoah a fost descris ca o operă epocală a culturii memoriei. În timpul ultimului război mondial, Claude Lanzmann, născut în 1925, s-a alăturat rezistenței antinaziste. După război, a studiat filozofia la Tübingen, devenind ulterior profesor la Universitatea Liberă din Berlinul Occidental. În calitate de jurnalist, Lanzmann a fost în China și Coreea și s-a opus războiului din Algeria. La festivalul din Cannes a fost prezentat anul trecut ultimul său film documentar despre dictatura din Coreea de Nord. Tot anul trecut a realizat și filmul Patru Surori. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Un tribunal din Rusia a amendat astăzi postul nostru de radio, Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, sub acuzația că nu s-ar fi supus așa numitelor prevederi ale unei legi ruse ce reglementează activitatea mediilor de informare etichetate de guvernul de la Moscova drept agenți străini. Detalii despre poziția postului nostru de radio și declarațiile președintelui Thomas Kent într-o relatare rezumată de Victor Eschenazi.
Un tribunal raional de la Moscova a condamnat astăzi Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, la plata 100.000 de ruble, echivalentul la 1.600 de dolari, după ce un judecător rus a respins cererea avocatului apărării al companiei noastre de radio de amânare audierii. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, afirmă că în acest moment evaluează opțiunile legale, dat fiind că, în ultimă instanță, violarea legii referitoare la agenții străini poate conduce la acuzații penale împotriva radioului și a personalului său din Rusia și să amenințe operațiunile radiofonice de acolo. Avocații mandatați de radio în apărare au pledat cauza companiei, spunând că există o lipsă de claritate în prevederile privitoare la data când trebuie îndeplinite cererile legii. Președintele Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Thomas Kent, a spus că darea în judecată a postului de radio într-un tribunal rusesc reprezintă, cităm, o nouă escaladare abruptă într-o serie de acțiuni ruse menite să paralizeze activitatea companiei și să ridice suspiciuni publice în legătură cu angajații ei ruși. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea se bucură de susținerea Congresului American. Decizia de astăzi survine la 8 luni după ce Ministerul de Justiție a pus eticheta de agent străin pe Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Vocea Americii și câteva servicii de știri afiliate. O astfel de desemnare este bazată pe o lege semnată de președintele Vladimir Putin în noiembrie trecut și care permite guvernului să eticheteze mediile de informare ce primesc fonduri din străinătate. Legea a dat naștere multor critici severe din partea guvernelor occidentale și a militanților pentru drepturile omului. Președintele Thomas Kent a mai spus că întreaga lege a avut de la bun început o motivare politică. Îl citez: dintre toate mediile străine care activează în Rusia, doar cele finanțate de Congresul American au fost desemnate drept medii agenți străini. Considerăm legea că a fost gândită în mod exclusiv pentru a ne avea ca țintă. Legile Statelor Unite ne garantează independența editorială. Sugestiile că noi am fi agenți ai vreunui guvern sunt false. Ele au afectat deja capacitatea noastră de a culege știri în Rusia și ele pun în primejdie angajații noștri acolo, a declarat președintele. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea și Vocea Americii sunt controlate de un colegiu, board de guvernatori pentru emisiunile radio, o agenție din Statele Unite care supervizează operațiunile media și transmisiunile guvernamentale civile. Vocea Americii este o entitate federală, în timp ce Radio Europa Liberă, Radio Libertatea este o organizație privată, non-profit, finanțată printr-o subvenție din partea Congresului Statelor Unite.
O relatare semnată de Victor Eschenazi. Cele mai importante articole din presa de peste Prut sunt trecute în revistă de Tania Radu.
Un comentariu apărut pe site-ul jurnaliștii.ro și preluat parțial de Adevărul poartă semnatura lui Sebastian Rusu și se intitulează Republica Moldova, un stat falimentat de politicienii aflați în slujba lui Plahotniuc. Dincolo de aprecierea din titlu, jurnalistul spune că eșecul statului moldovean trebuie asumat de întreaga clasă politică moldoveană, care este părtașă de ani buni în combinațiile politice obscure ale oligarhului cel bun. Pe site-ul Contributors, Valentin Naumescu descrie noua ordine mondială tripolară, Statele Unite, China, Uniunea Europeană, fără Rusia deci, în care și România ar fi nimerit cât se poate de inconfortabil. Cel mai probabil lucrurile s-ar putea lămuri în câțiva ani, prin coalizarea a doi dintre cei trei mari actori de putere, nu se știe în ce combinație. Cităm: dacă unitatea strategică a Vestului, Uniunea Europeană plus NATO, dispare, România și regiunea în care ne aflăm vor avea doar de ales între venirea Rusiei sau a Chinei. Indiferent dacă vom alege să jucăm în tabăra Statelor Unite sau a Uniunii Europene pe plan strategic, în situația dezintegrării Alianței Transatlantice, Europa Centrală și de Est va fi transferată într-un joc cu mize globale, fie în sfera de influență a Rusiei, fie în zona de expansiune economică a Chinei. Am încheiat citatul. Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că nu vrea să plece ca prostul din această viață și din această funcție. Cred că e unica zicere a lui Dragnea de care putem fi siguri că e sinceră, scrie Cristian Tudor Popescu pe site-ul republica.ro. Și continuă: oricât rău a făcut Ion Iliescu acestui popor, nu a încercat niciodată, cu atâta premeditare scelerată, să scoată România din Europa, cum n-au făcut asta nici Constantinescu, Năstase, Ponta sau Băsescu. O face Dragnea ca să fie foarte șmecher, adică să nu fie prost. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de la Mariana Colun și portalul de investigații anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice, puteți citi cum au reușit deputații moldoveni să se îmbogățească pe durata mandatului de deputat. În anii cât s-au aflat în Parlament, cei mai mulți dintre ei și-au sporit averile, cumpărând terenuri, apartamente, case de locuit sau automobile de lux. În condițiile în care salariul parlamentarilor variază între 8 și 10 mii de lei pe lună, unii au achitat pentru noile proprietăți sume care depășesc considerabil veniturile pe care oficial le-au avut, în timp ce alții au făcut afaceri de milioane cu statul. Printre altele, aflați cum a reușit deputata Raisa Polski să-și cumpere un apartament de două ori mai mare decât cel pe care îl avea când a venit în 2014 în Parlament, sau, bună oară, cum firmele parlamentarilor Eugen Vodarev și Oleg Ogor au încasat pe la stat milioane de lei pentru achizițiile de bunuri și servicii. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesiza pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu recomandările portalului anticorupție.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Eu sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.